habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo talaada ah oo bisha Abriil sanadka 2023 ay tahay 25. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitir baan iyo bogga internetka ee voasomali.com. Saacadda Afrikada Barxaggiinu waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. Waxaan idaacadda caawa iyo dunida idin la socodsiin doontaa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid a daadad ku dhuftay magaalada Mandera ee gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya.
Ma dhihi karno roob Ilaahay naga istaaji, waa roob waxyi mar horeba aan mar kastaba aan Ilaahay aan ka beri jirnay, laakiin dhibkad waa imaaday. Dowlad ahaan insha allahu waan dadaalaynaa, wixii karankayna oo bini aadamnimada aan dadku geysan karno waan u geysan doonaa.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan furidda khadadka taleefoonada gudaha.
Hadda waxaa isku furmay shabakadii oo dhan, waxaana nasiib wanaag aan aad u soo dhowey shacabka ku nool Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Waxaana si weyn u hirgalay interconnectionka. Tusaale ahaan, bishii ugu horreysay ee isku xirka waxaa la hadlay 1,309,981 daqiiqo iyo 83 sekan, kaasoo ah runtii nambar aad u badan.
Qodobadaasi warar kale ayaan idinkugu heynaa idaacaddeenna caawa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oon idin akhriyo. Madaxweynaha dalkan Mareykanka Joe Biden ayaa talaadada maanta taasi rasmiya u bilaabay ololihiisa doorashada, isaga oo cod muuqaal ah uga codsaday codbixiyaasha Mareykanka in ay siiyaan waqti dheeri ah si uu markaasi u soo dhameeyo shaqada maamulkiisa uu bilaabay 2 sano ka hor, ayuu yiri. Musharaxiinta rasmiga ah ee ka kala socda labada xisbi ee ugu waaweyn dalkan Mareykanka ee Dimuqraadiga iyo Jamhuuriga ayaana lasoo xulin cidda doorashada madaxtinimo ay u caleema saaranayaan wax ka badan 1 sano, iyada oo sidoo kaletana bilo ay ka dhiman tahay doorashada November 2024 ayaa taasi la filaya. Waxaa doorashada 2020 eena soo dhaafnay uu kaga adkaaday Biden madaxweynihii hore ee dalkan Mareykanka Donald Trump oo markaasi xisbiga Jamhuuriga ka tirsanaa, markaasi oo uu isaguna qaadacay doorashadaasi natiijadii ka soo baxday. Trump ayaa waxa uu diiday inuu aqbalo natiijada doorashada isagoo ku andacooday wax isdaba marin doorashada kadib. Kooxda taageerayaasha Trumpna waxa ay xoog ku galeen xarunta Mareykanka Capitol Hill ee Kongareska uu fadhiya, iyadoo markaasi ay ka socotay codeynta doorashadii bishii Janaayo 2021 iyo ololihii Biden uu ku soo muuqday oo uu madaxweyne ku noqday. Xabad joojin 3 maalmood oo u dhexeysa kooxaha isku haya Suudaan iyo sidoo kale dhinacyada militariga kala tirsan ayaa dhaqan gashay talaadada maanta taa kadib markii Mareykanku wax ugu magacdaray xabad joojin gorgortan adag ah la hirgeliyey. Ciidamada qalabka sida ee Suudaan ee SAF iyo xoogaga taageerada degdega ah ee RSF ayaa labaduba waxay si cad u ballan qaadeen in ay sii joogteenayaan dadaalada xabad joojintaasi. Si loo taageero xabad joojin waarta oo dagaalka Mareykanku waxa uu isku dubridi doonaa ayaa la yiri saaxiibada gobolka iyo kuwa caalamkaba, si ay markaasi u daneeyaan markaasi sida dadka rayidka ee Suudaan ay u heli lahaayeen mucaawino, isla markaasina loo abuuri lahaa guddi kormeer gorgortanka nabadda iyo hirgelinta xabad joojintaasi ah oo dalkaasi laga dhaqangeliyo. Ururka Caafimaadka Adduunka ayaa waxaa talaadadan isla maantita ay ka digeen khatarta ka imaan kartay xagga biolojiga ah markaasi goob lagu kaydiyo sheybaaro waaweyn ah cudurrada duumada iyo jadeecada walxaha dheecaanada ah ee laga kaydiyo. Nimca Siciid Caabid ayaa iyadoo ah wakiilka WHO ee Suudaan waxa ay sheegtay inaysan dhinacyadu markaasi ilaalinaynin oo gudaha ay u galeen qayb ahaan, waxayna sheegtay in arrinkaasi walaac weyn ay ku hayso beesha caalamka. wasiirada difaaca iyo taliyaasha sirdoonka ee dalalka Iran, Ruushka, Suuriya iyo Turkiga ayaa wadahadalo waxay ku yeesheen isla talaadada maanta ah magaalada Ankara iyo sidoo kale Moscow oo ay ku tilmaameen inay markaasii wax ka dhisayaan taas oo qayb ka ah dadaalada dib loogu soo celinaya xiriirka Suuriya iyo Turkiga kadib muddo sanado ah oo cadaawad gaamurto ee u dhaxeysay labadaas wadan Turkiga oo xubin ka ah xulufada NATO ayaa taageeray mucaaradka siyaasadeed iyo kuwa hubaysan ee ka soo horjeeda madaxweynaha Suuriya Bashar al-Assad muddo haatan laga joogo 12 sano oo dagaal sokeeyay dalkaasi uu ka socday Moscow waa xulufada ugu weyn ee Bashar al-Assad waxaana Ruushku uu dhiirigeliyay in Ankara ay la heshiiso dhinacyada balse Dimashq ayaa waxa ay dalbanaysaa in ciidamada Turkiga ay si buuxda uga baxaan si markaas xiriirka dib loogu soo celiyo dhinaca xuduudana looga wada hadlo wadahadalada ka dhacay magaalada Moscow ee wasiirada taliyaasha sirdoonka ayaa waxa ay ka wada hadleen xoojinta amniga Suuriya iyo sidii caadi looga dhigi lahaa xiriirka Ankara iyo Dimashq sida ay bayaanka kala duwan ee dhinacyada wasaaradahaasi ay ku taageereen oo ay kala hadlay ay kaga hadleen warkii dunidana waa naga intaas wana xin halka warkaasi uu kaga imaanayayna walaanta afka Soomaaliga idaacada VOA da aan ku bilowno ee hay'adda caafimaadka adduunka waa ururka WHO magaciisa loo soo gaabiyay ayaa ka digay khatarta caafimaad ee kasoo socota Sheybaar ku yaala magaalada Khartoum ee dalka Suudaan oo ay galeen ciidamo ka tirsan dhinacyada ku dagaalamaya halkaas sida warkeenaba aad ku maqleysiin ayaa waxa ay sheegtay in sheebaarkaasi ay ku keedsan yihiin sambalada amaba muunadaha xanuunada ay ka mid yihiin dabaysha iyo jadeecada warbixin amurtaasi ku saabsan oo hay'adda ay qortay wakaaladda wararka la yiraahdo AFP waxaa soo jeedinaysa Sahra Cilla Nur
mid ka mid ah jabhadaha ka dagaalamaya dalka Suudaan ayaa qabsaday sheebaar qaran oo dadweynaha loogu adeego oo ay gacanta ku dhigeen iyadoo ay yaalaan muunado cudurro ay ka mid yihiin xanuunka dabaysha iyo jadeecada taasi oo abuureysa xaalad aad u daran oo khatara oo dhinaca biolojiga ururka caafimaadka ee qaramada midoobay WHO ayaa ka digay cawaaqib xumada ka dhalan karta halkaasi maleeshiyada galay sheybaarka ayaa dhammaan farsamayaqaanadii sheybaarkaasi ka tirsanaa dibadda uga saaray Nima Sayid Abdi oo ah wakiilka WHO ee Suudaan ayaa sheegay in gabi ahaanba sheybaarka ay gacanta ku hayaan dhinac ka mid ah dhinacyada dagaalamaya oo saldhig military ka dhigtay muu sheegin dhinaca kuwaasi ay yihiin balse wuxuu intaasi ku daray in uu telefoon ka helay madaxa sheybaarka qaranka ee Khartoum isniintii xabad joojin 27 saacadood ah oo uu garwadeen ka yahay Mareykanka oo dhexdhexaadinaya labada jeneraal ee sida weyn ugu dagaalamaya dalka Suudaan ayaa si rasmi ah u dhaqan gashay kadib markii muddo ay ku dagaalamayeen dalkaasi Suudaan hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan caafimaadka ayaa sidoo kale sheegtay inay xaqiijisay 14 weerar oo loo geystay baxda caafimaadka intii uu dagaalkaasi socday isla markaana ay dhinteen 8 qof laba kalena ay ku dhaawacmeen waxaana WHO ka digtay in kaydka bacaha dhiigo halis ay ugu jiraan inay xumaadaan koronto la'aan aawadeed wasaaradda caafimaadka ee Suudaan ayaa tirada dhimashada ku sheegtay ilaa hadda 499 qof iyadoo 4027 qof oo kalena ay dhaawacmeen WHO ayaa salaasadan maanta sheegtay inay intaasi ku darayaan inaanay awoodin in si rasmi ah ay u xaqiijiyaan haddii ay jirto tiro intaasi ka badan oo ku dhimatay amaba ku dhaawacantay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ayaa sheegtay in kumanaan qof ay mar hore ka qaxeen rabshadaha waxana ay sheegeen in ay ku dadaalayaan in ilaa 270,000 oo qof oo ka qaxay Suudaan in gargaar la gaarsiiyo kuwaasi oo u gudbay dalalka dariska sida waddanka Chad iyo Koonfurta Suudaan UNHCR waxay sheegtay inaanay weli haynin qiyaasta tirada ku wajahan dalalka kale ee ku xeeran Laura Lacostro oo ah wakiilka hay'adda qaramada midoobay ee UNHCR ee Chad ayaa sheegtay in ilaa 20,000 oo qaxoonti iyo yeelkaasi gaareen sidoo kalena iyadoo saxafiyiinta kula hadlaysay dhinaca maqalka iyo muuqaalka oo ku sugnayd magaalada Geneva ayay sheegtay in la filayo in ilaa 100,000 oo qof ay gaaraan wadamada dariska ah dhinaca kale Mary Helen oo ku sugan Koonfurta Suudaan ayaa sheegtay in ku dhawaad 4,000 oo kamida qaxoonti ka badnaa 800,000 oo ku sugnaa dalka Suudaan oo ka qaxay Koonfurta Suudaan ay haatan dib ugu laabanayaan dalkoodii tan iyo markii uu dagaalku ka bilaabmay dalka Suudaan.
Mahadsanid Sahre Ciidla Nuur oo noo soo koobaysay warbixintii wakaaladda wararka ee FB ay qorta ayay taasi ahayd. Boqolaal qoysas oo ku nool magaalada Mandera ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya ayaa ka barakacay guryahooda kadib markii daadad halkaas ay ku dhufteen, waxaana soo baxaysa warar sheegaya in daadadkaasi ay dadku dhinteen. Warbixin amurtaas ku saabsan waxaa soo diray wariyaha VOA-da Maxamed Faarax Shire.
Dadka ku dhaqan gudaha magaalada Mandera iyo deegaanada hareereysan ayaa cabsi fara badan ka qabo roob waaweyn oo fatahaadi ku sameeyay inta badan degmooyinka kauntiga Mandera hoos dhaco. Barakac fara badan ayaa deegaanada qaarkood ka jira, iyagoo musqulaha iyo weliba guryaha dadka danleyda ay deganaayeen. Haatana roobkaasi ay qaadeen xilli webiga dhaawa ee gudaha martamaha magaalada Mandera mara sidoo kale fatahaad uu soo sameynayo. Maxamed Aadan Khaliif, gobanatooraha kauntiga Mandera, oo booqday qaybo ka tirsan gmooyinka roobkaasi iyo daadadkaasi ay saameynta ku yeesheen, ayaa sheegay in guddi isku dhaf oo loo sameeyey wax ka qabadka iyo weliba gurmadka dadkaasi ahaatani dowladdiisu ay gacanta ku hayso.
Waxaan isku afgaranay in aan hagaajinno 3 komiti oo mid ku saabsan oo qori doonaan oo soo ogaan doonaan qoysihii ama dadkii dhibka roobka saameeyay ay soo ogaan doonaan laabrito tiimka kale oo dadweyne ay u sheegi doonaan arrimihii ku saabsan caafimaadka, bihii sidii caruurta inaan ku badbaadi lahayn, iyo dhibkan nahaysan education ahaan ay ka hadli doonaan, iyo dad kale oo resource mobilization ay sameyn doonaan insha allah. Waxaan rabnaa inaan u sheegno dadweyne reer Mandera, nicmadan oo ilaahay noo keenay waa imtixaan. Waxaan dhihi karnaa una ilaahay inu shugrigno oo aan ducayno inuu dhibka hadnaha ilaahay naga qaboojiyo. Ma dhihi karno roob ilaahay naga istaaji, waa roob waxyii mar horeba aan mar kastaba aan ilaahay aan ka beri jirnay, laakiin dhibka waa imaaday. Dowlad ahaan insha allah waan dadaalaynaa wixii karankayna oo bini'aadamnimada aan dadku u geysan karno waan u geysan doonaa.
Mudane Khaliif ayaa waxa uu ka warbixiyay xaaladda indhihiisu ay qabanayeen.
Ilaahay shalay roobkii magaaladii saameyn weyn iska geystay tuulada fara badan oo ku jirta Barwaaqo, Kamoor, Bulaympia, Township, Neboy, Central, ilaa location-aha 9 oo Mandera Central. Dad badan oo bulood-bulood ay ka kaceen oo meel kale aadeen. Shalayd wad maqasheen Aresa, cunuga biyi ku dhintay. Roobkii horena meelahan oo Mandera West-bana waa laga sheegay. Dadkii dhibka geysana dadkii jiraankii ama dad qaraabadii insha allah muddo yar waay nafaas hal la siiyo aan isgaraqobanno. Dowlad ahaanna insha allah report markuu soo baxo wixii aan insha allah gacantan ku geysan karo waan ku geysanaynaa. Arrimihii caafimaadna diina laska fiiriyo.
Xuseen Weyteen waa mudanaha bariga Mandera laga soo doorto. Sidoo kale waxa uu sheegay in tiro fara badan oo caruur cabsi looga qabay in haatan biyaha si ay qaadaan, halka uu shaaciyey in dad ku dhintay deegaankaasi ay jiraan.
Mid kale, insha allahu anagoo isgarabsanayna dowladeena ka county government iyo national dhammaan iyo engineerskeena in meelaha ay roobka saan daadka aad ka imaanaya in biyoxireen iyo wareejin la sameeyan insha allahu waa ku dadaalaynaa dowlaha nafta lagu sama. Marka waxaan leenahay hal la sabra, dad baa koleera u dhintay, dad baa maaragtay ayaa daad aad qaaday oo ama dad baa war ku dhacay. Waxaan la socdaa in maaragtay Kamoor qof aad ku dhintay, odaa qof aad ku dhintay, waa booshi gududi hadda xalay ayaad ku aad wiil kale aad raacay oo ad ilaa hadda aan raqdiisa aan leelin. Marka inta naga dhimatay waxaan leenahay ilaahay ha u naxariista, ilaahay qabriga u waasiciyey. Maaragtay koleeraadaan ilaahay ha naga qaada iyo cudurdaan kale oo socdo. Marka waxaan leenahay dadka hala sabra.
Weyteen ayaa waxa uu sheegay in haatani wadahadalo dowladda dhexe iyo dowladda kauntiga Mandheraba ay wada galeen ay hirgelin doonaan si walbo dadkaasi gargaar loogu sameyn lahaa, shacabkana waxa uu ka dalbaday deganaasho.
waxaa dhacay daad bii socda ayaa dadka soo galay. Marka dad badan oo maaragtay reer Madheera ah ayaa maaragtay ayaa guryahoodii ka cararay. Dadkii way barakaceen, xali habeennimo ayay dadkii biyihii soo galeen. Marka insha allahu hubigiina xaggu ayuu maaragtay asagana waa soo jibi, oo dadka hubigii dhinaca degnayna asagana way kusoo jabeen. Marka magaalada maanta xoogaa emergency ayaa maaragtay kor saaran, ilaahay ayaa gabaryayna inaa naga kor qaada. Marka waxaan leenahay dadka horta inay sabraan midda u horeysa, annagana waa dadaal ayaa samaynaynaa insha allahu sidii dadka gargaar loogu heli lahaa, ama dowlad national noqotaa ama county noqotaa ama hay-ado noqdeena. Insha allahu dadaal fara badan ayaa maarka samaynaynaa.
Boqolaal qoys oo ku sugan gudaha magaalada Mandheera, deegaanada ku hareereysan ayaa haatani bannaanka fadhiyo, guryahoodina roobka ayaa qaaday. Cabsi fara badanna waa ay ka qaban lahayaa haatani in inta u soo hartay roobkaasi uu qaado. Taasina waxay keentay indhaha dowladda countiga Mandheera, dowladda dhexe iyo hay-adaha maxalliga iyo kuwa caalamigaba haatani ay isha ku hayaan xaaladda deegaanka Mandheera. Suurtagalnimada in cudurro haatani deegaanadaasi ay ka dhalan karaan looga cabsi qabo. Maxamed Faarax Shireef, V O A, Garissa.
Wararkaasi iyo warbixinadaasina waxay idinkaga imaanayaan Washington. Markana waxaa aad ku soo dhawaataan dhegeystayaal xubinti galka baarista. Waa kan Haaruun Macruuf oo noo haya.
Abdullahi Rashid waxa uu ka tirsan yahay ganacsatada qalabka dhismaha ee magaalada Muqdisho. Waxa uu dhibaato ku qabay inay si toos ah ula soo xariiraan macaamiishiisa, gaar ahaan kuwa aysan wadaagin shirkad telefoon. Haatanse caqabadaasi meesha waa ay ka baxday kadib markii dabayaaqadii bishii Febraayo ay shirkadaha isgaarsiinta badankood ku heshiiyeen inay isku furaan khadadkooda.
Shirkadaha hadda telefoonada la isku furay faa'iidooyin badan ayaan ka helnay. Inaan hal telefoon aan isticmaalno oo aan ka wada wacno dhowr shirkadood oo kala duwan iyo hal kaar, aan haddeertan faa'iidooyinka ugu badan aan ka helnay, iyo macaamiisheeni oo kala duwanaa inaan haddana aan hal telefoon ka wada heli karno oo waagi hore nagu kala qasbanayd inaan laba telefoon ama saddex telefoon aan kala wacno.
Cabdirashiid Maxamed Siciid waa madaxa shirkadda Dahabshiil Group oo ay ka mid yihiin shirkadaha Somtel iyo eDahab. Somtel waxay ka mid tahay lix shirkadood oo ku heshiiyeen isku furaan khadadkooda. Waxa uu soo dhaweeyey tallaabadan.
Sida aad la socotid, interconnectionka ama isku xirka isgaarsiintu wuxuu ka hirgalay Muqdisho, wuxuu ka hirgalay Hargeysa iyo Somaliland. Puntland weli kama hirgalin. Marka Puntland waa rajeynaya iyadana inuu ka hirgalo. Isku xirka hirgalay waxa weeyaan midka codka ah ee ah in dadku ay telefoonno isu diraan, kii maartay fariimaha waxa ma SMS loo yiraahdo ama kan lacagta ama mobile payment-ka, kaas weli ma hirgalin. Waa rajeynaya kaasuna waqtiga saxaahir galo iyada shirkadaha iyo dawladdu bay ka wada shaqeynayaan hadii la ka dhigo, maadaama arintani u tahay wax dan u ah dadka Soomaaliyeed ee telefoonada ku adeegsada ama isticmaala ama ku hadla.
Isku furitaanka khadadkani sidee bay u saameysay macaamiisha?
Runtii muddadii uu bilaabmay waliba maartay magaalooyinka ama gobollada aan kuu sheegay inuu ka bilaabmay waxa weeyaan waxaanu ka aragnay isbeddel, waayo dadku macaamiisha ah ee shirkadaha kala duwan isticmaalayay waxay siteen dhowr telefoon, dhowr sim card bay sidan jireen. Haduu shirkad heblo la hadlayo waxa ku khasbay inuu sim card shadii iibsado. Tan iminka waxay suurto gelinaysaa in qofkii isla foonkiisii uu keliya haduu baahan haysto inuu markaa shirkad kale telefoonkeeda kala hadli karo oo family-gii qofkaas ama qoyskii family-gaas ama ganacsatadii la dhiirgareynayay uu isticmaalo. Taana dan Somtel nahay iyo qasab shirkadaha kale waan rajeynayaa waa mid ay doon arkaan ee macaamiisha dan u tahay oo ay koror badan keenaysa in dadku ay wada hadlaan Somtel ahaan iyo eDahab ahaanna waa mid aan soo dhaweynayno, waayo macaamiisha nagu xidhanay waa ama dhulka Soomaalida degtaa waa macaamiil u baahan in danahooda loo fududeeyo. Mar walbana way danahooda u fududeyno ayaan doonaynaa oo ay si fudud wada hadlaan, shaqooyinkooda u qabsadaan, kuwa shareska nagu leh iyo kuwa nala shaqeeyaana waxaan doonayaa inay guul u arkaan horumarka dadka Soomaaliyeed u soo kordhay meel ay joogaanba.
shirkadda isgaarsiinta ee Golis waa tan ugu weyn maamul goboleedka Puntland, waxayna mas-uuliyiinteedu sheegeen inay bixiyaan adeegyada internetka, telefoonada iyo kuwa kale. Dr. Maxamuud Cabdiraxmaan oo loo yaqaano Dr. Hori waxa uu ka tirsan yahay xafiiska guddiga maamulka ee shirkadda isgaarsiinta ee Golis. Waxa uu iga waramay tallaabada lagu meelmariyey in macaamiisha gudaha ee shirkaduha ay swici karaan.
iyadoo runtii hay-adda isgaarsiintu arrintan official ka dhigin, baan interconnectionka hirgelinay annagu, oo waxa macaamiishu ay wici karaan Hormuud, waxay wici karaan Telesom, Suntelna hadda proceskii inay isbucaan uu socdaa oo ilaa iyo February laga soo bilaabo oo aanu xamar ku kulannay shirkadda Suntel. Barnaamijka in iswicitaankii Suntel iyo Golis uu hirgalo, arrintaasi way socotaa, waa process iyadana hadda socda oo laga shaqeynayo. Laakiin Hormuud iyo Telesom muddo badan oo dhowr sanawaad aba hadda ay socotay inay iswici karaan. Hormuudna Golis waa wici karto, Golisna ay Hormuud wici karto, saasoo kale Telesom.
Marka maxay ka dhigan tahay tallaabadan cusub ee hadda hay-adda isgaarsiintu shaacisay? Macaamiishi ma kordhayaan, adeegii ma kordhaya? Haddii uu kordhayo, intee le'eg bay kordhayaan?
Run ahaantii interconnectionku xilli waxaa jirtay uu daruuri ahaa, laakiin hadda xiliyadan dambe internetka iyo waxyaalan OTT-ga la yiraahdo oo social media iyo WhatsApp-ka iyo waxa lamidka ay aada u shaac baxeen, daruuri ma ahan. Oo waagi hore dee internet ma jirin, qofkii haysta sim card kambani kamid ah ma heli karin qofka sim card kala haysta oo shirkad kala haysta, ma wici karin. Laakiin hadda waxaa suurageliyey internetkii oo qofkii shirkada rabta hayso WhatsApp baad ka wici kartaa, ama Facebook baad ka wici kartaa, ama Instagram, ama social media baad ka wici kartaa, OTT baa la yiraahdaa. Anigu hadda kula hadlaya sim kaarka igu jira mobilka aan hawato haddeer waa Golis oo Soomaaliya, waxaan kaana hadlayaana waa UK. Weli sim kaar UK ma qaadan, umana baahan hadda inaan wada xiriiro oo wada hadalno. oo dee waxaynu ku wada hadlaynaa hadda siru internet baynu ku wada hadlaynaa. By default hadda interconnectionku waa jira, ama qofku ama ha rabo ama yaanu rabin oo siru internet baa interconnectionka ku hirgala. Marka daruuri hadda weyn ma ahan, laakiin haddana hay-addu iyadu waxay hirgelisay hadda waxa la yiraahdo MTR oo awal problem ka jiray rateka qofka markii shirkadu kusoo wacdo kan kale ku dhammaado khadku, waxaa layiraa mobile terminating rate. Pricekaas baa problem ka jiray oo shirkaadka waxyaalaha caqabada ku ahaa bay ahayd. Hay-addu marka waxa ay go-aamisay oo iyadu markii shirkaadku ay xoogaa isla fahmi waayeen dhankeeda ka go-aamisay rateka MTR-ka.
Shirkad kale oo ka mid ah lixda shirkadood ee ogolaaday inay macaamiishooda iswacaan waa shirkadda Hormuud oo ah shirkadda isgaarsiinta ugu weyn Soomaaliya. Yaasiin Xasan Yuusuf waa madaxa xiriirka dadweynaha ee shirkadda Hormuud. Maxaa la isku hayay awal oo la isku diidanaa?
Waxyaaba farsamo runtii in la isku xirmo markii hadda si guud loo sheego waa wax fudud, laakiin markii gudaha loo galo waxyaaba badan baa ka dhalanaya oo farsamo ah, oo hadday aan lahayd qalabkii, hadday aan lahayd taariifadii lagala qaadan lahaa, hadday aan lahayd sidii laysu biilgarayn lahaa, arrimo badan oo farsamo ayaa jiray. Arrimahaasna intooda badan adduunyadu waxay ku xallisaa xeerar iyo hay-ado regulatory ah oo howlahaas ka shaqeeya. Kuwii iyo xeerarkii iyo hay-adii markii ay hawshii guda galeena runtii way fududaadeen oo way dhamaystirmeen.
Waa gartay. Marka hadda ka soo qaad Hormuud iyo shirkadda labaad ee kusoo xigta Suntel oo kale kaba soo qaad, marka ay laba macmiil oo labada telefoon kala haystaan ay iswacaan, labada shirkadood sidee bay wax u kala leeyihiin?
Lacagta inta badan waxaa qaadan doona shirkadii soo bilowday koolka oo macmiilkeedu uu la joogay. Masalan inta kale oo adiga wax boqolkiiba labaatan ama soddon camal aana shirkada kale la soo wacay ayaa qaadanaysa.
Daqiiqadii misaa laga qaadaya qofka hadda wacaa shirkad kale, khad kale oo gudaha ah?
Daqiiqadii walaal caadiyan meelaha qaar hadda xamar oo kale waa iska shan sinti iyo wixii lamid ah. Daqiiqadii markuu qofku hal shirkad isticmaalayo, marka hadduu shirkad kale ugu daayo ilaa 7 sinti inay gaaraysaan umaleynaya.
Mustafa Yaasiin Sheekh Maxamed waa maareeyaha guud ee hay-adda isgaarsiinta qaranka oo ah hay-ad dowladeed oo ku dhisan sharciga isgaarsiinta qaranka. waxa uu ku sifeeyay hay'adaasi inay tahay hay'ad si madax bannaan u gudata hawlaheeda laakiin hoos tagta wasaaradda isgaarsiinta iyo teknolojiyada ee dowladda federaalka. Waxa uu iga waramay dadaaladii laga soo maray in la isku furo adeegyada wicitaanka ee shirkadaha.
Runtii waxaan soo marnay wada dheer aan soo marnay oo ku saabsan isku xirka, haddii la yiraahdo dib ayaa lagu noqonaa kasoo bilaabo sanadkii labada kun bishii December ayaa waxaa dalka hirgalay isku xirkii ugu horreeyey oo ay hirgeliyeen 3 shirkadood oo xilligaas shaqeynaysay oo kala ahaa shirkadda Albarakaat iyo shirkadda Nationalin iyo shirkadda AST Olympic. Isku xirkaas runtii ma sii waarin oo waa u fashilmay, waxaana mar labaad suurtagalay isku xirkii labaad 14 sano kadib. Waxayna isku xirmeen shirkadu sanadkii 2015, halkaasna sidii si lamid ah ayuu isku xirkii u fashilmay. Waxa ayna noqotay in mar kale waddankii uu noqday isku xir la-aan iyo interconnection la-aan. Nasiib wanaag markii la sameeyey sharciga isgaarsiinta, la dhisay hay'ad isgaarsiinta qaranka, waxyaabihii ugu horreeyay ee aan ka shaqeynay waxaa kamid ahaa in la helo shabakado isku shaqeeya oo wada shaqeynaya, maadaama isku xirku uu halbeeg muhiima u yahay caafimaad qabka suuqa isgaarsiinta dalka, uuna u yahay halbeeg muhiim u ah nidaaminta isgaarsiinta dalka iyo tartanka daryeelka macaamiisha, iyo halbeeg muhiim u ah maalgashadayaasha intaba. Runtii waxaa jiray horey u jiray caqabado sababay in interconnectionka uu hirgeli waayo. Caqabadahaasna midda u horeysa waxa ay ahayd inuusan jirin habraac sharci oo nidaaminaya isku xirka iyo mid ilaalinaya intaba, kaasna waxaa lagu xaliyay sharciga isgaarsiinta qaranka iyo xeer nidaamiya isku xirka oo hay-adda ay samaysay. Sidoo kale waxyaabaha aad u wiiqayay in la hirgeliyo interconnectionka waxaa kamid ah tartanka dhinaca qiimaha ah ee ka dhexeeya shirkadaha, kaas oo runtii maray mararka qaarkood meelo aad u hooseeya ama ka sababo kalsooni darro dhexdooda ah oo ay sababtay sharci la-aanta iyo nidaami la-aanta. Dhinaca kale, waxyaabaha khilaafaad ka jiray xilliyadii hore oo interconnectionku u haka jiray ama u go'i jiray waxaa kamid ahaa inaan la bixin lacagaha la isku lahaado oo aysan jirin hab loo kala qaato iyo hab loo nidaamiyo iyo hab loo tixraaco intaba. Sidoo kale caqabadaha horey u jiray oo saameeyey waxaa kamid ahayd inaan heshiis lagu ahayn qiimaha isku xirka, oo runtii loo baahanyay in la sameeyo qiimo midaysan oo isku xirka lagu hirgeliyo, taasna waxay culays. Dhinaca kale, intaas waxaa sii dheer caqabado kale oo dhinaca farsamada ah, tusaalaha dhinaca furuudka oo ah nambarada sida sharci darrada loo isticmaalo ay shirkadaha badanaa khasaaraha geliya, iyo howlo kale oo farsamo oo yaryar ay jireen intaas oo dhan, dhammaantoodna waxaan u kor istaagnay mid kastana waxaan ka gaarnay xal.
Waa gartay marka heshiiskaas dabayaaqadii Febraayo marka la gaaray inay isku furmaan shirkaduhu, goormay bilaabantay tan iyo intii la isku furay, maxaa isbedel ku yimid adeegii iswicitaanka dadweyne?
Runtii dadweynuhu aada ayay u danaynayeen, waxayna ahayd qodob weyn oo ay markasta ka hadlaan oo ah in la isku furo shabakadaha oo iswici karaan si dadweynuhu uga nastaan in shabakad walba ay iskeed u wacaan oo ay kala xirnaanshaha uga baxaan. Tusaale ahaan, waalid ma waca karo caruurtiisa haddii ay wataan shabakad kale, wuxuu ku qasban yahay inuu shabakadaas nambarkeeda ama simikaarkeeda soo qaato si uu uga waco. Hadda waxaa isku furmay shabakadii oo dhan, waxaana nasiib wanaag aan aad usoo dhowey shacabka ku nool Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, waxaana si weyn u hirgalay interconnectionka. Tusaale ahaan, bishii ugu horreysay ee isku xirka waxaa la hadlay 1,309,981 daqiiqo iyo 83 sekan, kaasoo ah runtii nambar aada u badan marka loo fiiriyo duruufaha isku xirka, sida uu hirgalay, shaacin la-aanta, iyo sidoo kale qiimaha isku xirka dhammaan marka la fiiriyo, iyo jiritaanka adeegyo kale oo wicitaanka loo isticmaali karo oo lacag la-aan ah oo internetka la iyadoo la isticmaalayo. Taasna waxayna tusaysaa in dadweynuhu si weyn usoo dhaweeyeen oo ay ka faa'iidaysanayaan fursadan.
Cabdulcasiis Xaaji Cabdulaahi Qoraxay waa maareeyihii hore shirkadda Telkom Soomaaliya oo ka mid ahayd shirkadaha telefoonada gaarka ahaa kuwii ugu horreeyay ee ka hana qaada dalka. Waxa uu isna iga waramay dadaaladii ay sameeyeen xilligii ay shirkadaasi jirtay in la isku furo khadadka gudaha.
Shirkaduhu way kala tunsanaayeen, way istunsanaayeen. Waxaa jiray markaas aad u jiray waxa la yidhaahdo incoming calls, international incoming calls,
telefoonada dibadda ka imanayay
dadka dibadda laga soo wacayay, oo shirkaduhu ay aada ugu tiirsanaayeen oo ay muxuu ahaa dakhligii kasoo galayay dartii ay aada ugu baahnaayeen oo darteed ayaa mar walba keenaysa shaki ugu weyn horta kaas u ahaa
sababtay taas caqabad ahayd maxay
waxa weeyaan in kam koolka dibadda ka imanaya shirkaduhu way ku xisaabtamayeen oo muddaba wixii lagu soo jiray settlement wax la dhahaa la geli jiray bil walba
fiidiyo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka todobaadlaha ah ee caweyska radhaab kaas oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a rediga xeryaha radhaab ee gobolka waqooyi bari barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan todobaad dalba labada mowduuc ee igu hadalhaynta badanyihiin bulshada ku nool xeryaha iyadoo dhegaystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran si toosa ay nooga dhegeysan karaan idaacadda f m k v o e da dhadhaab ee kasoo gasha mawjada f m k 1.7 MHz barnaamijkeena caawa qodobada aad ku dhegeysan doontaanna waxaa ka mid noqon doona culimada ku dhaqan xeryaha dhadhaab ee dalka kenya oo walaac xooggan ka muujiyey isticmaalka maandooriyaha oo ay sheegeen in dhayarada isticmaasho ay ku soo bateen gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari dhinaca kalena culimada oo ka hadlay munaasabadda ciidda ayaa ku baaqay in la caawiyo qaxootiga cusub ee ku nool xeryaha kuwaasoo u baahan gargaar degdeg ah sidoo kale barnaamijkeena caawa waxaa qayb ka ah qaxootiga ku cusub xeryaha oo aan weli loo aqoonsan qaxooti rasmi ah oo ka warbixiyey baahida ay u qabaan lacagaha gunadaha ee la siiyo qaxootiga kale kama marno xubintii shaqhsiga oo aan ku wareysan doono cali axmed abuukar oo loo yaqaano cali saxuur oo 14 sano saxuurta u toosinayey bulshada ku nool xerada xagadheera barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdisalaan axmed cabdisalaan salas haddii aan ku bilaabo jimcihii lasoo dhaafay waxaa dunida muslimkaa si weyn looga ogay xuska maalinta koowaad ee cidulfitriga waxaana goobo badan oo ku yaala dunida khudbado ay ka jeedeen culimada ayagoo bulshada u sheegay in loo baahan yahay iskaashi iyo horumar bulsho xeryaha dhadhaab ee dalka kenya waxay qayb ka yihiin goobaha munaasabadda ciidda sida weyn looga xusay iyadoo culimada xeryaha ay ka dhawaajiyeen in dhanyarada qaxootiga ah oo dhibaato ku hayo isticmaalka maandooriyaha taas oo ay ku tilmaameen in mustaqbalka bulshada uu saameyn xoogan ku yeelan karo sheekh cumar buulle oo ka mid ah culimada garsoorka u qaabilsan arrimaha khilaafaadka bulshada qaxootiga ayaa ka hadlay arrimaha muqaadaraadka iyo saameynta uu ku leeyahay bulshada qaxootiga
waxaa la sheegayaa oo kale in maaragtay wax la yidhaahdo daraagis oo khamra iyo wax u dhigmaa iyo bangi iyo xashiish iyo wax kaloo la dhuuqahayo inuu ka batay xerada qaxootiga dadka dhalinyarada ahaa inay muskiraad isticmaalayaan dhibaato waxaa inoogu filay iyo fasaad baalka la yahda qaaf oo soomaalida rabay soomaalida rabay soomaalida rabay maxaa yeele khamra waa shay dadka markay arkaan ay kaansanayaan oo ogyihiin inuu shay xun yahay laakiin shay xumaa ee ka sii darnaa oo adoonta si wanaag ay ugu arkaan baa meesha yaalla waxaan arkaa arrintaas khatarteedana bay-adii oo dhan baa isbedeshay caadi bay noqotay marka waxaa weeyaan dadkii oo dhan baa dunuubtii ilaa waxaa weeye yaa maartay yaama na saamaysay wixii meel walbuu yaallaa meel walbuu yaallaa marka waxaa weeyaan waxyaabaha fasaadka ee hadda socda waa kii hadda aan ka hadlaynay waxaa ugu badan maaragtay kalarka madaxa la marinayo dhaqan gaalo wey dhaqan islaam ah low dakaluu xujra dabbilna dakaltumuuhu binabiga calayhi salaatu wasalaam hadday galaan buu yidhi maansanuguley godkeeda idinkana waad ka dabageli doontaan buu yidhi marka ikhwaani wax laga soo waariday reer galbeedkii akhlaaqdeenna iyo dhaqankeennana maba ahaba taa iyada inaan ku soconno balle waxaa la rabaa wanaag annagu ilaahayna siiyey tabaaraka watacaala wuxuu inoo soo dejiyey kitaabka quraanka iyo sunnada nabiga sallallahu alayhi wa sallam sida awadeed waxay ilaadeen culimada qaarkeed marka akhlaaqda wanaagsan kal ardu dhulka kala wad diinta waxa weeyaan min aadanka dhulka ku fadhiya diintana waxay ku fadhido waa akhlaaqda wanaagsan iyo dhaqanka wanaagsan maxay dhaqankaaga haduu halaabo oo maaragtay dharxirkaagi u halaabo oo xiirashadaadi halowdo oo kabagashitaa ee halowdo oo socodkaagi u halaabo islaanimada meel shaku u taalla maxay tahay
adoomaashanyahay kaasan wuxuu haashay cumar buule oo ka mid a ducaadda xeryaha oo ka warramay isticmaalka maanduuriyaha iyo dhibaatada uu ku leeyahay bulshada qaxootiga ah dhinaca kalena siciid cusmaan jabiil oo ka mid a culimmada qaxootiga ayaa baaq guud u diray bulshada wuxuuna ka codsaday in si gaara loo caawiyo dadka barakacayaasha ah ee dhowaan soo galay xeryaha kuwaas oo aan haysan guryo cunto iyo adeegyada kale
magacayga siciid cusmaan jabiil baa leeyahay horta awalan allah u mahadnaqaya subxaana wa tacaala si maaragtay ciidan una soo gaarsiiyey bishii rabadaan uu noo kaamil yeelay allahna waxaan ka baryaynaa muslimiinta dhammaantood ilaahay inuu ka aqbalo camalkan weyn ayaan ilaahay ka baryaynaa subxaana wa tacaala intaa bacdiga dardaarankayg waxa weeye muslimiinta meelay joogaanba cibaadaha ilaaha nagu addoonsaday waxaan rabaa inaan cibaadadii wadno aanaan bishii ku koobin bishii rabadaan si aan u dadaalaynay inaana iyada ku koobin cibaadadii inaanu sii wadno ilaahi subxaana wa tacala qur-aankiisa wuxuu leeyahay wacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin walallaha caabud ilaa maaragtay yaqiinta yaqiintuna waxa weeye huwa almowt waa geerida ilaa geeri kaaga timaada marka in ilaahay cibaadadiisi loo sii wado oo aan laga gaabin midda labaad sunanka in lagu sii dado lixdii bisha shawaalna la soomana aad baan ugu sii dardaarmi lahaa waxaan kaloo dardaarmi lahaa waxaa jooga masaakiin aad u fara badan roob badan baa daahay roobka alxamdulilahi nicmo ilaahay noo timid buu noqday hadda masaajidan ku ciidnay musalciidku aan aadi weynay laakiin ayagu guryo ma haystaan duurarkay fafadhiyaan markii horen qorraxa bay yaalleen cunto la-aan ba haysay baahi ba haysay haddana roobkii baa buushashkii iyo ku dumiyey oo ay maaragtay aad iyo aad dhib culaysyaha ku imaaday muslimiinta inay isu naxariistaan sida ilaahay noogu xariista abaartii uu nooga bixiyey waad aragtaan sida ilaahay islaam nooga dhigay oo dad muslimiin nooga dhigay oo diinta islaamka iyo qiimaheedii bisha rabadaan barakadeeda noo siiyey waa aragtaan maarta inaan ka shukrinaa la doonaya walaalayaal in la booqdo oo loo tago meelahay joogaan aad baad qalbigiina wax isagakin bedelayaa haddaad aragtaan dhibaatooyinka ka muuqda waayeelka masaakiinta agoonta garoobada meesha ku rafaadsan oo aan guri haysan oo cunto haysan oo cid biilaysaa jirin marka in la booqdaan walaalayaal ka codsanaynaa in la isgaarsiiyo muslimiinta dhawaaqooda meel kasta ay gaartay weliba gaar ahaan xeradan dhagaxley aan degannahay aad baa loogu rafaadsan yahay daafiyada aad baa loogu soo loo imaaday aad baa dadku u rafaadsan yihiin muslimiinta waxaan u dardaarminaa inay isu naxariistaan maxaa yeele nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyay innamaa yarxamu llahu min cibaadihi arruxamaa alla wuxuu u naxariistaa kuwa naxariista aan isu naxariisanno wallahu aclam billahi tawfiiq
aad uu mahadsanyahay kaasan wuxuu ahaa siciid cusmaan jabiil oo ka mid a culimmada xeryaha oo ka codsaday bulshada qaxootiga ah inay garab istaagaan waalahooda ka soo barakacay abaaraha ku dhuftay koonfurta soomaaliya ugu dambeyntiina dhubad dhabar oo ah guddoomiyaha amniga xerada dhagaxley ayaa tilmaamay in si amni ah bulshada qaxootiga ah ay u ciideen inkastoo dhibaato fara badan bulshada uu ku hayo isticmaalka maanduuriyaha
waa mahadsan tahay bahda v o a ciid mubaarak alxamdulilah maanta xerada dhagaxley waxay ku iday si sharaf badan nabadgelye leh aada u qiimo badan dhallinyaradii ciyaalkii duqaydii dadkii hor maa isku soo baxay si xushmale oo qurux badan baa loo iiday bulshaduna si nabadgelyey ku iiday magaaladuna si nabada lagu iiday inaba mahad leh dadku ismarxabaynaya qofka qaliwaaleegkiisa uu gacan qaadayo qof walba qofka kale ehelkiisa u tegayo guryaha ugu tegayo maanta in badan suuqyadoo la camiray dadkii mataqaana aad iyo aad bay u faraxsan yihiin waa la nacaysan yahay alxamdulilah maanta aad bay u ballaadhan tahay waxaan muddo afar sanaana roob helin maanta waxaan u malaynayaa roobka la helay waa roob nicmo ah waa mid ilaahay loogu shukriyo waa mid ilaahay loogu mahadnaqo ilaah waa nicmaysan nahay dhiiqa meel la mara laleeyahay macnaha masaajidda maanta lagu tukaday garoommada laguma tukanin roob daraaddii waa nicmo ballaadhan oo ilaahay subxana wa tacala ugu mahadinayno waxaan dadka u dardaarmi si nabadgeliya maadaama ahay guddoomiyihii amniga xerada dhagaxley si amni aan lagu wada noolaado si amni aan loo wada dhaqmo si amni aan macnaha loo wada shaqeeyo xerada dhagaxley boqolkiiba boqol amnigeeda weeye waxaana codsanayaa dadka inay ka shaqeeyaan qaabka amniga iyo nabadgelyaha ka shaqeeyaan dhallinyarada aad bay macnaha dhallinyarada wax badan baa jira oo hallaysan oo diraagis xaggiisa diraagis badan baa jira سحون واحد برنامج بلان باجرا دتك ابد رغد عنان علمادو براريجين بلان بيس ودا علمادو براريجين بلان ودا انو غوديا براريجين بلان ودا دوقيدو براريجين بغودان واحد بلان با لا قبانو براريجين لكن دراغس دراغس خريها قحوتيغا اد بو اوغو بدن يحي دلنيردا وي استعمالان اد بو استعمالان الهينا وحا كبريينا انو كسو هانونيو او ينقدان كو مساجيد ايو نبدجلي كشقاي
siyaal wadi waxa dhaadada ka jirnaa barnaamijka caweyska dhaab kaas oo idinka imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA waxaan ku soo maqan xirmooyin kale oo xeesare oo ku aadan isla wararka qaxootiga balse iminka aad ku wareejiyay saaxiibka Axmed Cabdulla Jaamac Axmed Dheere oo studio ay ula soo soo nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsanad Cabdisalaan dhageystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhaab oo aad ka dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA waxaanu barnaamijku si toos ah idinkaga imanayaa xariyaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya magacaygu waa Axmed Cabdullaahi Jaamac ku soo dhawaada warbixin kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xariyaha qaxootiga oo qayb ka barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxa ka mid ah qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shakhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay Cali Axmed Abuukar oo ku magac dheer Cali Suxuur waa oday muddo 14 sano ah bisha Ramadaan dadka u kiciya suxuurta wuxuu dhex wareegaa xaafadaha xerada xagar dheer si dadka aan suxuurta uga tagin waxaad kale oo maqli doontaan dadka ku cusub xariyaha qaxootiga dhadhaab oo aan wali loo aqoonsan qaxootiga rasmiga ah oo ka hadlaya baahida ay u qabaan lacagta gunada ah ee la siiyo qaxootiga kale laakiin aan iyaga wali la siinin maadaama aan si rasmi ah loo diiwaangelin haddii aan ku bilaabo dhageystayaal xubinta shakhsiga Cali Axmed Abuukar waa oday ku caan baxay inuu bisha Ramadaan dadka u toosiyo suxuurta si ay u gutaan waajibaadka soonka inkastoo Cali uu shaqadan si mutadawacnima u qabto haddana dadka ayaa markii ay bishu sii dhammaanayso waxay siiyaan raashin si ay uga abaalmariyaan dadaalkiisii Cali ayaa raashinka ay dadku siiyaan uga faa'iideysta siyaabo kala duwan waa kan Cali oo wareysiga ku bilaabaya waxa ku dhaliyay inuu shaqadan qabto
hooshan inaan qabto waxay ugu dhaliyay niyad oo fisan deggan oo niyadeygu macnaha oo fiican oo qabooban ayaa ugu dhali inaan sidaan aan yeelo oo ka kici dadka suxuurta
goorma ayay ahayd markii kugu horreysay oo aad bilowday shaqadan ah dadka inaad suxuurta u soo toosiso habeenkii xilliga ay hurdaan si ay u suxuurtaan kadibna maalinta xigta u soomaan
waqtigii shaqadan aan qabtay waxaa igu horreeyay 2010 kasoo qabo intaan kuliis 2010 sano oo dhanta uma leha intaasaan haya gacanta ku haya
2010 ka sano ayaad shaqadan soo haysay sanad walba bisha Ramadaan markay dhamaato raashin baa lagu siinayaa miyaa mise bilaha qaar baa jiray oo aan waxba qaadan jirin
nacam raashin ayaa la siiyay 2 sano waa ka gabadi marka dambe dadweynaha iyaga oo guriga igu imaanaya dhaw oo adiga suxurta kicinay meeshaas oo degay xaafadaas oo degay balahno lagee hadduu cabsahayn uuna kala jirayna maxaa jira manuu yimaado oo kistiisa managa qaato waa tan tilis ogaay waan bal ibaadi ayaa isku ukiyay noo imaa naga qaado iiraheen
waa tahay Cali waa mahadsan tahay wax iga sheeg raashinka lagu siiyo noocyadiisa marka ay Ramadaan dhamaato oo dadka aad u kiciso suxuurta
dadka oo raashinka ummadda ii soo ogolaadeen hadba nuuc waaye dhinac waa baasto waa afar dhinacna waa bur waa lamo dhinac oo bariidkana waa afar adiga sokor iska dhaaf sokor waxaa ruuc oo qofka nus kiila iska soo helaysa maalinkiiba iyo saliid iska dhaaf waxyaalaas laakiin sheer raashinka waaweynka oo bariiska iyo baastada iyo burka iyo yaa noocaas ayaa le igu kala yimaadeen
marka raashinka lagu siiyey qoyskaaga ilaa intee in leeg ayuu ku sii filan karaa
raashinkaas wuxuu ihaay karaa haddaa kasoo qabta 2 bilood ama 3 bilood
ma jirtaa cid kale oo qaraabo ama deris ama asxaaba oo raashinka lagu siiyey aad wax ka siiso
ciddi oo masaakiiman oo isoo casa oo birida cilmihii baasaa iga ah cilmihii baasaa iga ah yiraaho ayaa usoo gartaa lamadoo kiilo kiiladoo birida cilmaha ku noolays adiga ummadda alxamdulilaah waa la isku dul nool yahay meeshaani bal sidaasaan wax kala yeelay
raashinka qayb ka midana iibiso oo lacag ku bedelato ayaad ii sheegtay marka sababta raashinka u iibisaa maxay tahay
qaarka raashinka aan suuqa aan u gado waxaan u gadaa ilmaha jirkooda korkooda ayaa u gadaay dhar la-aan hema la soco karo dhar ayaa uu gadaa kastoo
markii ilmaha suuqa aad geyso oo raashinka aad gaday oo lagu siiyey bisha ramadaan aad ugu gado dhar ayna farxaan adiga dareenkaagu sidee buu noqdaa
markii ilmaha dharka saas suuqa uu soo gado dharkii aan u keeno tusiyo ayakan waa ii qusa waa ii farxa waa ii farxa aanayna farxii farax baan ku darsaa aad iyo aad boqolkiiba boqol boqolan ku daraa
lacag intee leeg ayaa lagaa siistaa raashinka aad iibiso oo suuqa geyso
raashinka markaas suuq aan geeyo gaday waa toban kun lacagtaas oo tobanka kun oo hadda oo idii sheegohaayo waxaan ku qabtaa ilmaha dharkooda ayaa ugu soo gadaay
raashinkan aad qaadato markii ay bisha rabadaan dhammaato ma adiga ayaa dadka guryaha ugu taga oo dhaha dee raashin isiiya waa anigii bisha rabadaan idin keenayay mise iyaga ayaa kuu garta oo kuu keena
raashinkaas oo markaas saxuurta iga soo baxayso marka uu soo dhowaado soonka furitaankiisa uu soo dhowaado oo amas lix bir amas todoba bir ay ka dhiman tahay dad iika baa ii soo dhaweeyo guriga igu keeno oo iiraahin wareegtidaadii waaye dadna taleefona iga wacaano guriga ugu tagaa dadna markaan iska socdo yaa ayaa gacanta ii soo laacaano hoo sheekhyow alay leeyahay
ma jiraan kuwa intaa guriga ugu tagto aad tidhaahdo waxaan ahay cali suxuur ninkii idin kicin jiray suxuurta idin kicin jiray ajuuraha laysiiyo
waa jiraan aad i aad dadka wey dadweynaha aad i aaday ba ila jeclihiin inaan gaari gacan soo qaato jabaan soo qaato magaalada soo galo oo erad la kastaba aan tago ayakaaba ila jeclaagsa aniga baa xishood waxoogaa iga koraayo laakiin sidaas ee tahay dad baa ila soo kasoo wax banaankan markaan socdo isiiyo waxna guriga igu keeno waxna taleefon igu wacaan
hawshan bulsho suxuuruka intaa marka dambe aad dhaqaalaha ku hesho muhiimad intee leeg ayay ugu fadhidaa qoyskaaga
aad iyo aadan ugu faraxsanahay hamiyad weyn ayaa qoyskayga ay u leeyihiin aad iyo aad farax farax aad iyo aad boqolkiiba boqol yah ayay igu leeyihiin ajirna waa ka helaa alxamdulilah
marka aad suxuurta dadka u kicinayso maxaa isticmaashaa ma durbaan baa garaacdaa miyaa qaylisaa bal faahfaahinagasi habka aad u adeegsato inaad dadka suxuurta u kusoo kiciso
albaab markaan suxuurta aan kicinaayo albaabyaha ummadda ma garaaco waayo dad iska xanuunsanaa jirto ma garaaco wili jid halka mitr oo u dhexeey aato kuma garaaco soddonka inta u dhexeysa weyn ka marad oo bartamaha dhexdii ka maraayo meesha ayaa jeexaan dhex soconaa markaad dhex socod markaasaan qeeliha waxaa leeya suxuur waaye suxuur waaye halaga kaco halaga kaco halaga kaco janagaloshin janagale janagaloshin hawarta waa dhinaca uridaa odagana dhinaca uridaa waxa leeya janagale ka kice janagale ka kic maalintii oo dhan hooy uma aala leeyahay iidana adayna ka kice kaalmee suxuurta kuu kariso
saacaddee habeenkii bilowdaa dadka inaad u kiciso suxuurta imise saac ayayse kugu qaadataa inaad soo dhammayso
waxaan ka kacay xilliga aan ka kaco sideed saac iyo baraan ka kacaa sideed saac iyo bar markaan ka kaco astajoona musqushaan galaa waa wiis qaadaha salyaan galaa sunaa dukanaa anoo sunadayga qabo ayaan tegaa banaanka diriskan ka bilaabaa diriska halaga kaco waqtigi waaye halaga kaco waxaan dhammeeyaay tobanka saac tobanka saacaan dhammeehaa aan kasoo gurigeen ka imaanaa
hawshan aad dadka suxuurta ugu kiciso maxerada oo dhan baad ka qabataa mise waxaa jira xaafado gaara oo dadkooda aad suxuurta u kiciso oo aad macmiil tihiin
xerada waaweyn tahay lug kuma gaaro marka waa saddex section l iyo m iyo n saddexdaas section ayaan ka kiciya
xilliga dadka aad toosinayso waa xilli habeena marka miyaad lugaysaa mise gaadid baa isticmaashaa
gaari ma raaco tawakal calallaahi wakafaa billaahi wakiilan ayaa ku socdaa xag amuurteyga ilaahay xaggiis baa saartay ilaahay waa keligiisa anigana keligey waa keligey ayaa socdo wax dhibo maan arkin lugtaanu ku socdaa kucinaa gaari ma raaco
dadka aad suxuurta u kicinayso falcelin noocee ayaa kala kulantaa
والله سيفعن سيفعن آتي آت قلبي فرن يا لي وصود بها آتي آت نظيف أذية وح أن تشي كرملهن ومديده
وحيلا شيء كذا قيس كذا إمسك حبناد اللي قيس كذا كوبنية
قيس كذا أنتو كوبنية وثمن قفوت وعي ثمن قفوت عن قريه كهايا
قيس كذا نلش يسمح حس عادي وتر سنت هاي مركل لقي ما عدو عشان كان لقسيه سنة كبر مر مركل بشر هذا صاقش
وحن كتير سنهاي مركا عن إيق رمضان عشان كاس كير أنا كتير سنه بابا شكون لذا أي
وحيق الشيء الرياضة استعماشه هبين كمركا عدد كتوسين السوق عدد هاي سحورته وسقعة
ومد وحي إلى جعلان مقرعه قربان قربان التنك تنك مقرعه وحي جعلان سحور 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 أروم ديك كع ورسحورته وروقت السحور تواي وقت السحور تواي مركان ساس أنك دال وحنكون نفسنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أرزان تمنو بديدو أرنوت أرمشانو أنوغوي نوت أر أنجا أوهاي أنجا أوينا إخالة هذا أرواج الله إني وضو لس أنجا أوينا قلبي أنا إكسو حسماي يا
كاسي وحوها علي أحمد أبو بكر علي سحور ومرتي يقوها حبنت الشخصية وقيبك أبرامج كعويس كرداب geesta kale dhageystayaal dadka magangaliyo doonka ay ku nool xiriiraha qaxootiga ee dhaab iyo aan wali loo aqoonsan qaxootiga rasmiga ah ayaa sheegay inay baahi weyn u qabaan lacagta gunada ah ee la siiyo qaxootiga caadiga ah dadkan cusub waxa la siiyaa raashin kaliya waxana ka maqan lacagta gunada ah sida ay sheegeen wax badan ka tari lahayd noloshooda maxamed ibraahin oo ka mid ah qaxootiga cusub ayaa ka hadlaya baahida ay u qabaan gunada lacagta ah ee aan wali loo bilaabin
anaga ma bamba chocolate ma haysano waa lacag bamba chocolate lagu sheegay 8 qofka 8 lamar ku yahay bamba chocolate 8 qof ay u soo dhacdo waa lacag fiican weey dadkan haday bamba chocolate heestaan manifestka heestaan waxay ahayn lahayd inay isbixiyaan isnooleeyaan intee uma heesan anaga marka waxaan ka codsanaynaa UNCR dawladda Kenya adduunka dhan aan u sheegayna in arrinka waxna la kala qabto si sharci nool ka sameeyo ah oo chocolate aan ku helno oo manifestkan la bedelo meeshaan imaane ilaa imi ka fadhiyo marka waxaan ka codsanay dawladda ay aad bay u maasan tahay in laga soo gaaro oo sharciga noola sameeyo gaar ahaan bamba chocolate
Cali Ibraahin Ismaan oo kamid qaxootiga cusub ee aan wali helin gunada lacagta ayaa sheegay in la siiyay raashin laakiin uu ka maqan yahay iidaanka raashinku
wallahi ne chocolate ma haysana laakiin boona haysana boonad wax baan laga siiyaa laakiin chocolate anaga oo dadka sidii ay yihiin oo ay sheegayeen ma haysano taas la ifan kuna hay la boona de kiliyan haysana abdashid dadka lacagta waa u soo dhaara dadka shaqulada haasto laakin anaga wax noo soo dhaa oo ma lahan boona kiliyan haysana boonadan raashin aan ka qaadana laakin anaga horta tii shaqula waa naga maqan tahay ma haysana waxaan rabnaa inaan ku hoote rasmanno oo qoonsano waa ku codsaneyna shaqula aan helno
dhegeystayaal inta ayuu inoogu egyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan inta aan ka bixinayna mar kale dib idin ku celiyo saaxiibkay Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Salas oo barnaamijkii la daadihinayay
mahadsanid Ahmed Dheere dhegeystayaal haatana
Kunari, you have gone. Orina, I
dhegeystayaal barnaamijka caweyska ee todobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaa idiin soo jeedinayay anigoo ah cabdisalaam salas iyo saaxiibkay axmed dheere intaan dib ugu kulmi doono barnaamijkan barnaamij xiga waxaa idinku dhaafayaa amaana allah. Thank you.
This is VOA News.